Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Jutra so hladna in čeprav podnevi sonce že precej ogreje naše stanovanja in hiše, je ogrevanje še kar potrebno. V današnji oddaji bomo s pomočjo gosta Marka Bizjaka iz Veto Grupa spregovorili o tem, kako se lotiti razmisleka o načinu ogrevanja oziroma morebitni prenovi ogrevalnega sistema. Ti sistemi so namreč največji porabniki energije v gospodinstvih, 72% energije se porabi za ogrevanje prostorov, 12,5% pa za pripravo tople vode. Zato je seveda modernizacija na mestu, zagotavlja precejšnje energetske prihranke, ampak da bodo ti res precejšnje, je treba tudi opraviti nekaj domače naloge. Če imate tudi sami kakšen izziv na tem področju, lahko pokličete našega gosta. Številka je 01-512-10-00. Lep pozdrav, gospod Bizjak.
Pozdravljeni.
V zadnjem obdobju seveda nam malce nagajajo te cene energentov, zato je, verjamem, še dilema pri marsikom nekoliko večja, kako se odločati, kaj vi opažate, so malce bolj v zadregi, kakšno prenovo pripraviti, kako se je lotiti.
Ja, seveda. Mi trenutno opažamo na trgu, da je neka negotovost. Čisto tako ljudi so v nekem krču, se ne odločajo za, oziroma se ne odločajo za neko prenovo oziroma čakajo, ker ne vejo, kaj se bo zgodilo z cenam energentov. Tukaj predvsem mi pač svetujemo, da se te ljudi posvetijo s strokovnjaki, ki so, bom rekel, specializirani na tem področju, da jim lahko res svetujejo, kaj je z njih najbolje. Ne. Vsekakor je tukaj še vedno aktualna toplotna črpalka za ogrevanje in segrevanje sanitarne vode, ki kljub spremembam načina obračunavanja električne energije in zgibanjem cen električne energije še vedno učinkovita rešitev.
So pa toplotne črpalke seveda različne in tudi hiše, v katere jih želimo namestiti, so različne. Zato je seveda potrebno, da se vse dobro premisli. Kaj bi svetovali tistim, ki imajo morda že obstoječe hiše, kaj naj naredijo, preden se lotijo namestitve?
Tako jaz vedno rečem, je pač zelo pomembna učinkovita raba energije. To je URE, kar pomeni, da moramo mi pred odločitvijo v nek ogrevalni sistem dobro premisliti, ali je sploh hiša, preden začnemo
investicijo,
tako moramo najprej pogledati sploh, kakšno imamo hišo. Se pravi, ali so ustrezni ukrepi narejeni za prehod na zelen vir energije ali pač se odločamo za nek drug vir energije. Ne.
Tukaj, če hiša ni zelena, potem tudi ogrevanje ne bo.
Tako, če hiša ni temu primerno izolirana, tudi posledično bojo stroški ogrevanja temu primerno večji. Še posebej to velja spet za toplotne črpalke, ki pač so tako rekoč za neizolirane hiše pri današnjih cenah električne energije seveda vprašljiva investicija. Ja.
Kaj je tisto, kar je najbolj vprašljivo? Se pravi, da bi porabile preveč elektrike?
Seveda, električna energija je tisti, ki pač pri toplotnih črpalkah najbolj, bom rekel, je na udaru. Ne? In zato pač priporočamo vedno, da se pač najprej ljudi odločajo, da najprej ljudi gredo s strokovnjakim, da se pogovorijo o rešitvah in da se odločajo potem posledično tudi za učinkovite toplotne črpalke. Ne? Toplotne črpalke je veliko na trgu, obstajajo zrak voda, zemlja voda, voda, toplotne črpalke, ki so tudi po učinkovitosti različne. Ja.
Nič 1-512-10-00, naša telefonska številka, torej naš gost v studiju je Marko Bizjak iz Veto Grupa, kjer tako svetujete, kot prodajate, ali kako?
Seveda. Mi tukaj v podjetju, pač smo, nas je veliko zaposlenih, ki se ukvarjamo z svetovanjem v pravi način ogrevanja. Hkrati, bom rekel, imamo določene naprave, za katere smo zastopniki in seveda prevzamemo potem tudi ugradnjo in vse,
kar sledi.
Tako.
Kako izgleda to? Se pravi, da nekdo pride k vam, kaj mora povedati, kakšne informacije mora prinesti seboj, da bo potem izkupiček res tak, kot si ga želite vsi, kajti ne da se kar nekaj namestiti in potem odmestiti.
Ja. Seveda, dan danes je, bom rekel, ta internet zelo razširjen, veliko povpraševanj prihaja ravno iz interneta. Vsekakor je to svetovanje na samem domu veliko bolj primerno, kot pa, bom rekel, neko pavšalno nadaljavo zbiranje ponud. Za zbiranje ponudbe nič ne rečem, ampak zbiranje ponudbe še ne pomeni, da je to tista rešitev, ta prava za stranko. Ne. Zato pač mi upravljamo pač tudi te brezplačne oglede na samem domu, ko si pogledamo situacijo in potem najdemo neko primerno skupno rešitev.
In kaj pogledate, ko pridete?
Lejte, vsekakor, to kot sem že omenil, kakšen tip hiše je, ali je to, bom rekel, ni adaptirana hiša ali je adaptirana hiša, se pravi izolacija, potem okna, a so še starejšega tipa ali so novejšega, streha, kakšna je izolacija na strehi, način ogrevanja, se pravi, ali še uporabljajo star način ogrevanja, ali je že to neka nova nizkotemperaturna peč na kurilno olje. To je zelo pomembno videti. Temu primerno se potem tudi odločamo za ukrepe. Ne.
Kot rečeno, toplotne črpalke, za katere ste se nekako najbolj specializirali, da tako rečemo, so različne, ne? Rekli ste zrak, voda, 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 zemlja, tudi in kako se potem tukaj pojavljajo te razlike? Ali so kakšne od teh toplotnih črpalk bolj primerne za neko starejšo hišo?
Ja, obstajajo za obstoječe hiše, obstajajo tako rekoč visokotemperaturne toplotne črpalke, temu rečemo recimo zrak voda, ki so primerne predvsem za radiatorsko ogrevanje. Potem obstajajo tudi nizkotemperaturne toplotne črpalke, ki so bolj za novogradne primerne oziroma tam, kjer je režim ogrevanja nižji, se pravi talno ogrevanje. Je pa res, da tudi dan danes radiatorji lahko delajo tudi z ustrezno nižjo temperaturo, ni več potrebnih 65 stopinj za ogrevanje radiatorjev, pač tukaj lahko gremo tudi na ustrezno nižjo temperaturo.
Če je teh radiatorjev več, verjetno Janez iz Maribora je poklical. Lep pozdrav, gospod Janez.
Ja, dober dan, želim. Jaz imel eno kratko vprašanje. In sicer v hiši v prehodnem obdobju ogrevamo tudi občasno z invertersko toplotno, ne toplotno, pač klimatsko napravo. Pa me zanima, kakšna je, bi rekel, učinkovitost teh naprav primerjalno. Ne, je, v princip je to zrak-zrak sistem.
Tako. Učinkovitost klimatskih naprav v prehodnem obdobju vsekakor je en način, kak bi rekel,
Ena dobra rešitev,
vendar, kar je tukaj pri klimatskih napravah, ker tako kot ste že omenili, je to zrak-zrak, je tukaj predvsem udobje. Ne? Pihanje tega zraka toplega ni tako, kak bi rekel,
prijetno
kot pa recimo z ogrevanje s konvekcijo, tako kot je pri radiatorskem ali pa talnem ogrevanju. Ne. Kar se tiče porabe, so dan danes klimatske naprave, kukor so od zunanje temperature nad 10 stopinj, vsekakor ena taka za prehod ena rešitev. Ja.
Pa je to seveda tudi zelen način?
Vsekakor tudi stroški niso tako blazno veliki, čeprav je pač klimatska naprava v osnovi namenjena hlajenju, je tam pač učinkovitejša kot pri ogrevanju, ampak tako kot sem že rekel, za taka topla podnebja pa v prehodnih obdobjih, ker so zunanje temperature dosti visoke, se lahko tudi to uporabljajo.
Verjetno pa ne, da dela vas dan.
Ne, to sigurno ne, pa pri nižjih temperaturah to tudi potem odpade.
Nič 1-512 10 nič, naša telefonska številka. Dobrodošli še s kakšnim vprašanjem za našega gosta Marka Bizjaka iz Veto Grupa. Rekli smo, ja, da cene elektrike na trgu malce nihajo in tudi sedaj ne vemo čisto točno, kam bo vse skupaj šlo, kajti nismo sami tisti, ki bi o tem odločali, namreč naša država, ampak smo malce odvisni tudi od tujih trgov. Investicijo prenovo ogrevanja ni majhna. Na kaj naj računajo, ko se odločajo, kako je s primerjalnimi načini ogrevanja, recimo, kar se stroškov tiče?
Mogoče bi tukaj najprej še poudaril to, ko ste rekli, da glede gibanja cen električne energije. Mi se moramo zavedati, da dan danes je tudi tehnologija, pa bom rekel razvoj, še posebej pri toplotnih črpalkah, pa tehnologija na področju električne energije, tukaj se je razvila naprej, da se mi lahko dejansko kot uporabnik ali pa kot potem tudi posledično naprava, prilagodimo na take časovne bloke, kot smo jih imeli še v prejšnjem mesecu. Ne? Tak da tukaj tehnologija je tako delež, da se pač poraba lahko prilagodi različnimi časovnimi bloki, tako da tukaj bojazen, da bo zdaj ugradnja toplotne črpalke posledično pomenila pomenila više stroške ogrevanja, je tukaj odveč. Ne? Zdaj, kar pa potem
glede samih cen.
Glede samih cen je pa to, ja, seveda, učinkovite toplotne črpalke so nekoliko dražje kot
v kakšnem cenovnem razponu govorimo?
Poglejte, tukaj zelo težko, ne? Jaz zdaj vedno pač v celoti pogledam, se pravi, je treba celotno prenovo pogledati kurilnice, kaj je treba postoriti. V takem primeru hiter lahko investicija pri toplotni črpalka zaradi voda naraste nekje od 12 do 15 tisoč evrov, zdaj odvisno od kaj je treba se prenoviti. Ja.
Ja. Če imamo recimo doslej nek način ogrevanja s kurilnim oljem, je kaj potrebno postoriti? Kako je tudi s prostorom, ki ga je potrebno prilagoditi?
Ja, prostor za toplotne črpalke običajno nič kaj večji ni kot pri kurilnem olju. Kvečemu še manjši, ker nimaš cisterne za kurilno olje vgrajeno v kurilnici, tako da tukaj prostorsko gledano ni problem. Priporoča se pa dejansko vedno, da se tudi ogrevalni ali pa način razmišljanja v ogrevanju spremeni. Se pravi, s toplotno črpalko ni zaželjeno, da ustvarimo neka prevelika nihanja v ogrevalnem sistemu, se pravi, te vklopi, izklopi so zaželjeni, da so čim manjši, se pravi, da ni nekih prevelikih razlik med nočnim načinom ogrevanja in dnevnim načinom ogrevanja. Ne? Pri kurilnem olju ali pa konvencionalnim virom energije smo bili vedno navajen, da pač izklapljamo naprave, kadar nas ni doma, tukaj pri toplotni črpalki se pa le priporoča neko konstantno ogrevanje.
Da vaš čas torej dela.
Tako.
Koliko je pomembna zunanja temperatura? Če smo recimo nekje, kjer je podnebje tako, da se kar precej spustijo te nočne temperature, bo takrat toplotna črpalka zmogla?
Seveda, bom rekel, zunanje temperature so za toplotno črpalko seveda pomembne, nižja kot je zunanja temperatura, bom rekel, bolj zahtevno je za delovanje za toplotno črpalko, tako da vsekakor je pa toplotna črpalka tudi tako narejena, ne, da pač ima sodobna regulacija je tako zasnovana, da pač dela po zunanji temperaturi, to se pravi pri nižjih zunanjih temperaturah gre temu primerno na višji režim ogrevanja, pri višjih zunanjih temperaturah pa na nižji režim ogrevanja. Se pravi, s temu se tudi da potem določen prihranek dosežti.
Ampak verjamem, da so tudi tukaj, se pravi, je treba razmišljati glede nakupa toplotne črpalke, da bo primerna za take nižje temperature, ne, če so.
Absolutno, glejte. Se običajno je tudi tako, da evropski proizvajalci strmijo k toplotnimi črpalkami, ki so primerno za naše podnebje, se pravi, bom rekel, alpsko podnebje. Ne? In temu primerno so te toplotne črpalke pri nižjih zunanjih temperaturah bistveno bolj učinkovite. Tudi, bom rekel, hitro se vidi, da so zunanje enote temu primerno večje, pri zrak voda govorim, ne, večje zunanje enote, kar hkrati pomeni, da pač lahko pri nižjih zunanjih temperaturah še dovolj toplote iz zraka dobi, da učinkovito segreva hišo.
Ali je bolj primerno, recimo, če so res hladne noči, da izberemo kakšno drugo toplotno črpalko, kot je recimo zemlja?
Ja, seveda, zemlja, voda, to se pravi geotermalna energija ali pa voda, voda, toplotna črpalka, dejansko pa niso odvisne od zunanje temperature. Tukaj je pač zagotovljen nek konstantni vir toplote, kar seveda je tudi potem vpliva na učinkovitost delovanja celotnega sistema. Je pa res, da so tukaj investicije nekoliko dražje in tako kot vemo, tudi podtalnica ni vse posod na razpolago. Ne. To je pač tudi odvisno od posamezne lokacije objekta.
Je treba prej preveriti, kako je s podtalnico.
Vsekakor, ja.
In to tudi vi naredite?
Tako, glede na izkušnje pa glede na sodelovanje tudi z geologim, imamo že kar dobro razvito karto, hidrogeološko karto v Sloveniji, tak da se že ve, ki so te viri primerni za toplotne črpalke.
Se pravi, nekdo pokliče, ne vem, tukaj z okolice Ljubljane, boste vedeli, pri vas je možno namestiti tudi
tako,
takšno.
Tako, vedno pa pride do presenečen tudi, ne? Tako da nikjer ne moramo 100% zagotoviti, ampak na osnovi teh kart pa že kar dost natančno lahko sklepamo. Ja.
In če imamo to zunanjo zemljo, toplotno črpalko, koliko zemljišča potrebujemo, kako je s tem?
Lete,
je
da.
Pomembno tudi, kako velika je hiša?
Vsekakor. Ne. Bom rekel, v preteklosti so se dogajalo, da je prvo pač potrebna velika površina za recimo zemeljski kolektor za toplotno črpalko zemlja voda. Dan danes so bolj aktualne tako imenovane geosonde, kjer v bistvu vrtamo v globine in tako izrabljamo vir toplote iz globin. Ne. In tu je, bom rekel, ni potrebno veliko zemljišča imeti.
Uh-huh. Se lahko tudi naredi prehod? Se pravi, da smo imeli prej na velikem zemljišču in potem gremo na to sondo?
Seveda, ampak prehod načeloma, če smo takrat šli, recimo, če smo se pred 10-15 leti odločili za zemljski kolektor, ta še dan danes funkcionira in če je bil pravilno dimenzioniran, tak da tukaj nek prehod ni smiseln. Tako, uh-huh, tako. Uh-huh.
Kako je pa, se pravi, investicija ste rekli, da je pri teh dveh vrstah toplotnih črpalk višja. Zdaj, če imamo potrebe oziroma naše finančne zmožnosti, če niso tako visoke, je potem bolj smiselno, da obnavljamo obstoječ ogrevalni sistem?
Seveda, če bom rekel, tako, če obstajajo še tudi drugi viri energije, kot so peleti, kotli na drva, tudi plinski kotli, jasno, seveda obstajajo, kak pomeni, da tudi uporaba teh je čist, bom rekel, upravičljiva, vendar vedno odvisno od tega, koliko želijo ljudi pač investirati v ogrevalni sistem. Dejstvo je, da tudi sodobni kotli na polena so, bom rekel, tisti, ki so skladno z evropsko direktivo, pač zahtevajo določene nadgradnje, se pravi, z zalogovnikom ogrevalne vode in vse skupaj. Tudi te sistemi so relativno, je relativno dražja investicija.
Uh-huh. Če imamo zalogovnik, se pravi, to potegne nekaj za seboj.
Mislim, zalogovnik, dejansko celoten sistem spet, potegne nekaj za seboj. Tako da dan danes, da bi rekel, te klasični kotli na drva, kot smo jih bili navajeni v preteklosti, ne smejo se več prodajati v Sloveniji. Hkrati je tudi, bom rekel, z izpustom toplogrednih plinov ta zadeva seveda nedopustna. Ja.
Ja, je nekoliko stvar preteklosti, zato je smiselno, da se zadeve prenavljajo. Zdaj, če gremo v prenovo sistema na tak način, da ga torej posodobimo, da bo skladen s to zeleno energijo, je potrebno narediti kaj? Koliko je tudi to, ta prostorski vidik pomemben, kakšen je potem tudi tukaj finančni vložek?
Ja, lejte, treba povedati, no, za vse finančni vložek investicija je v pač te zelene energije relativno visoka. Ne. Vsekakor je pa tudi na voljo so tukaj subvencije. Ne. To je treba povedati, so na voljo določeni ekokrediti. Se pravi, država to spodbuja, tudi Evropa to spodbuja, tak da se da vedno neko rešitev najde tudi za finančno šibkejše
gospodinstva.
Gospodinstva, ja.
Uh-huh. In seveda v teh subvencijah oziroma kreditih smo nekaj besed že rekli v kakšni od minulih svetovalnic, ko smo gostili Eko sklad, tako da poslušalke in poslušalcem svetujem, da lahko tudi iz našega audio arhiva izbrskajo kakšno od teh svetovalnic, če bi radi kakšne informacije na to temo. Ampak recimo pri teh zalogovnikih, koliko je to velika stvar? Sama sem res nepoučena v teh stvarih, zato bo dobrodošla informacija. Verjamem, da posluša zdaj še kakšna od gospa, ki bi rada kakšno informacijo na to temo. Se pravi, koliko to terja enega prostora, če bi razmišljali o posodobitvi?
Ja, to predvsem velja za pač na biomaso, če se pogovarjamo. Mm-hmm. Tukaj moramo najprej razlikovati v zalogovnikih, se pravi, peletov, se pravi energentov in zalogovnikov ogrevalne vode. Ne. Pri peletih je tako, da pri sodobnih pečeh je tako, da je že za gospodinstvo običajno že nek tedenski zalogovnik za pelete že prigrajen na samo napravo. Se pravi, da stranka enkrat na teden, enkrat na 10 dni recimo naloži tak zalogovnik s peletim in lahko mirno
uživa v toploti.
Tako. Potem pa obstajajo tudi pač druga je pa zalogovniki ogrevalne vode. Te zalogovniki ogrevalne vode pa predvsem pridejo upoštev pri kotlih na polena, kjer pač moramo to energijo nekam shraniti. Ne. Polena pač, ko gorijo, določeno energijo oddajo, hkrati je treba to energijo nekam shraniti in tukaj so pa potem zalogovniki ogrevalne vode velikosti neki do 2000 ali pa tudi več, no, litrov vode, kjer je ta energija shranjena in vsekakor z enim nalaganjem polen v kotu imamo tako rekoč za 2 dni toplote na voljo. Ne.
Se pravi, vendarle nekaj prihranka pri našem času, ni se nam treba toliko ukvarjati s tem, da bomo ves čas nalagali. Ne?
Tako.
To je smiselno.
Tako, to bom rekel, je bilo še pred starih načinih, je bilo pač si mogel kar doskrat naložiti, da je bilo konstantno toplo v hiši. Danes sodobnimi peči, ki imajo velik volumen za polena, je to tako rekoč
Seda.
Da.
Martin je z nami, lepo zdrav.
Dobar dan, jaz bi imel en komentar na račun tega. Ne? Mi imamo, rekel, farmo piščancov in ogromno porabo energije. Ne? In prešli smo iz nafte na te sekance. Ne? Uh-huh. Zdaj lahko vam povem direktno, da prihranek v bistvu na energenti skoraj 80%.
Uh-huh.
Ne? Je pa en mičken problem pri vseh teh novih pečeh. Ne? Zdaj, ko se to ugradi, to je vse ogromna elektronika noter, in posla 5-6 let ne dobi se več nobena, ki bi to servisiral. To bi mogli nekako rešiti, da ker tem ljudem potem, ko jim neki crkne, se ne morajo pomagati. To sem toliko, sem te upovedal.
No, hvala lepa, Martin. Ja, izkušnja je z prve roke, se pravi, tudi servis je včasih težava.
Ja, vsekakor. Tukaj predvsem, kadar se je treba pač odločiti za en takšen sistem, je treba vedno tudi pogledati, da ima ta ponudnik ustrezno servisno mrežo zgrajeno. Ne? Ker brez servisne mreže, tako tudi gospod rekel, je težko upravljati oziroma
ne znajdemo se več.
Se ne znajdemo več, ker res pač tehnologija gre naprej in če nimaš tukaj nekega sogovornika na drugi strani, je to težavno. Ne?
Kako je pri vas to?
Mi imamo za naše blagovne znamke, imamo ustrezno servisno mrežo urejeno, sicer so to zunani serviseri, ki hodijo stalno k nam na izobraževanje, se na ta način izobražujejo, mi hodimo do naših proizvajalcev v tujino, kjer se mi obražujemo in posledično to znanje prenašamo naprej na naše serviserje v Sloveniji.
In je to dovolj razpršeno po vsej državi?
Tako. Smo, bom rekel, dosti dobro pokriti, tako da vedno najdemo rešitev za stranko.
Morda med klic naj se kdo od mladih tukaj izobrazi, da bo to počel?
Absolutno je to za prihodnost neka, bom rekel, branža, ki bo še dobro cvetela. Ja.
Ja, glede na vso to elektroniko, ki je vse povsod prisotna. Dobro, se pravi, nekaj sva zdaj povedala o teh kotlih na lesno biomaso. Slišali smo tudi izkušnjo uporabnika, da je res prihranek pri energiji precejšen. In tukaj lahko tudi rečeva, da so temperature, ki jih dosežemo v prostoru, lahko višje kot pri toplotni črpalki.
Lejte, sekance je jasno, ne? več energije, kot porabimo kot nek, bom rekel, kot neka kmetija ali pa kurja farma, jasno, bom rekel, so sekanci tukaj ta prava rešitev. Tudi temperature, doseganje temperatur pri biomasi je tam, kjer je to potrebno, lahko tudi mi na 80 stopinj ugrejemo, kar s toplotnimi črpalkami
ne bomo.
Omogoča tehnologija to, vendar je učinkovitost pada. No. Tukaj so vsekakor biomasa ima svoje prednosti. Imamo tudi izkušnje s sirarnami, recimo, kjer smo tudi ugradili kotle na biomaso oziroma sekance in ker je tudi potrebna visoka temperatura, tako da je to sigurno ena dobra rešitev. Ja.
Tina je zdaj z nami. Lepo zdrav, Tina.
Ja, pozdravljeni. Eno vprašanje bi imela. Imamo družinsko hišo, nizkoenergijsko, pa toplotno črpalko na trak. Zraven še dogrevamo s kaminom. Novo vprašanje pa je glede tega. Bi bilo smiselno dodati en solarni sistem za ogrevanje vode, sanitarne vode? In kakšen zalogovnik bi to rabil? Smo pa kar sedemčlanska družina, tako da poleti pa tudi čez leto rabimo veliko vode, in imamo veliko sonca, tako da to bi bilo iz tega vidika. No.
Uh-huh. Hvala lepa, Tina, za to konkretno vprašanje.
Ja, ja dejansko sončna energija je brezplačna, to je treba povedati. Ne. Vsekakor je tukaj potem iz tega vidika smiselno to ugraditi. Vendar je treba pa pogledati, da glede na to, da imate toplotno črpalko, tudi poleti, ker je pač visoka temperatura, dejansko strošek ogrevanja za sanitarno vodo ni tolikšen, kakršen bi bila, bom rekel, investicija v sončne kolektorje. Ne. Tudi zamenjava bojlerja bi bila potrebna, ne, ker pač sonce rabi pač svoj izmenjevalec za ogrevanje sanitarne vode in tukaj je bi bila bolj, jaz bi rekel, vložek v primerjavi s tistim, kar pridobiš, po mojem, bi to bilo nesmiselno. Ja.
Dobro, se pravi, treba o teh stvarih razmišljati vnaprej, ne?
Tako, vsekakor, že pri snovanju, ne? To se pravi, če je to treba naknadno delati, je to vse skup draži. Če se to, bom rekel, določene
upravki sistema ali kaj?
Ne, če se že to pri sami vgradnji predvidijo cevi za sončne kolektorje, ustrezen bojler, je temu primerna tudi investicija pod potlej manjša. Ne?
Uh-huh. Dobro, če je še kakšno vprašanje na hitro, ga lahko razrešimo, nič ena, 512, 10, nič. Sicer pa Marko Bizjak je gost, ki prihaja iz Veto Grupa. Proti koncu oddaje sva, zdaj poudarjate tudi vse čas, da je potreben ta individualni pristop, da se najde za vsak objekt najbolj optimalno rešitev za ogrevanje in hlajenje. Toplotna črpalka je seveda ekonomična in ekološka rešitev, vendar pa ni vedno najbolj optimalna. Morda še zdaj tukaj glede o samih drugih načinov ogrevanja, če ugotovimo, da toplotna črpalka ni najbolj optimalna. Kakšne so potem še druge možnosti? Omenili ste že nekaj, ampak je to vse, kar je na voljo?
Dejansko to je trenutno, ja, bom rekel, na voljo v največji meri se to ugrajuje, kar smo tukaj omenili. Ne. Bi pa mogoče še to poudaril, da priporočam, da se ljudi vedno tudi lokalno obrnejo na svoje
energetske svetovalce.
Energetske svetovalce, lokalne, kak bi rekel, tudi izvajalce, ki imajo, bom rekel, znanje v tem segmentu, ker na osnovi tega se lahko
pride do kakšnih rešitev, ne?
Tako.
Štefan je poklical, dober dan.
Dober dan. Samo komentar bi imel glede sončnih kolektorjev. Ljudje naj razmišljajo takrat, ko grejo na morje, je to največ sonca tudi v Sloveniji. In kam takrat vodo dati, ko jaz se grejem sonce na 100 stopinj. Tako da sončnih kolektorjev nobenemu ne svetujem. Uh-huh. Toplotna črpalka pa ja, da se s tem s hišo skladiš na med s klimo.
No, hvala lepa.
Ali pa električne celice na streho, da imaš glih tok, pa greješ vse komplet lahko. Uh-huh. Ker sončni kolektor je ravno takrat, ko ti ni doma, največ toplote proizvede.
Ja, razen če smo morda, nismo ljubitelji morja, smo poleti doma.
Edin na kmetiji še, ker more zaradi žvine biti nekdo doma, drugače moraš pa enkrat dobiti, da se ti hod kopat. Hrastnik ali pa Tuširac, ker je prevroča voda.
Aha, dobro. Ja. Hvala lepa, Štefan.
Iz lastnih izkušenj.
Da velja. Ste povabili koga? Hec, v redu je. Hvala lepa.
Ja, sem moral ne čakal sosedove, kakorkoli. Ja.
A, no, dobro.
Treba reševati, zato sem bolj predelo.
Dobro.
Lep dan.
Srečno nasvidenje, lepo zdrav v žiri. Ja, še ena sklepna misel z vaše strani, gospod Marko Bizjak. Treba je misliti res na vse čase, ne?
Ja.
Tudi takrat, ko sonce ne sije,
tako.
In tudi takrat, kar močno sije.
Tako, ja. Tako kot je tudi gospod omenil, je to res, da ko je preveč sonca, imamo preveč energije na voljo, takrat nas ni doma, vsekakor tukaj... So pač izkušnje pokazale, ja, da lahko pride do tega pregrevanja. Ampak, kot sem že rekel, trendi v sončne kolektorje so v upadu oziroma jih dejansko ni več na trgu, tako da, mislim, ni več, se ne ponujajo, tako da je
v taki
trend,
meri.
Ja, tako, je trend tukaj vsekakor v drugih virih energije.
Dobro, mislim, da sva razčistila vsaj kar nekaj dilem, no? Da bodo vedeli poslušalke in poslušalci ne samo, kakšni so trendi, ampak tudi, zakaj so taki, kot so. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala enako.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.